Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai, kembali lagi di podcast Ceritanya Pendek Artinya Panjang. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di episode kali ini aku akan kembali membacakan karya penulis perempuan. Nah, kebetulan aku sudah punya kandidat yang oke nih. Ini adalah temanku, teman di masa kuliah dan masih terus berteman hingga sekarang. Namanya adalah Fajriah Nurdiarsih. Ya, jadi temanku Fajriah ini, kalau aku biasa panggilnya Fajri, atau dia juga dikenal dengan panggilan Mpok Iya. Nah, dia baru-baru ini menerbitkan buku kumpulan cerita pendek yang judulnya Rumah Ini Punya Siapa. Nah, sengaja aku memilih karya dia untuk kubacakan sekaligus menyambut ulang tahun Jakarta. Jadi aku akan membacakan karya penulis perempuan asli Jakarta. Nah, buat yang belum kenal, aku akan memperkenalkan informasi tentang Fajriah Nurdiarsih yang ada di halaman belakang buku kumpulan cerpennya Rumah Ini Punya Siapa. Jadi di halaman belakang di sini ada biodata penulis. Saya bacakan saja ya. Jadi Fajriah Nurdiarsih, dia lahir di Jakarta 4 April 1985. Dia adalah lulusan sastra Indonesia tahun 2008 dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ibu dua orang anak ini belajar menulis cerpen sejak 2015. Sejak saat itu, beberapa cerpennya pernah dimuat di Femina dan Pikiran Rakyat. Selain menulis cerpen, dia juga aktif menulis resensi dan artikel populer. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media, mulai dari Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, dan Liputan6.com. Saat ini dia asyik mengelola blog mandiri www.mpoiyah.com. Beberapa kali dia juga mengikuti pelatihan menulis kreatif. Pernah menerbitkan antologi puisi berjudul Gado-Gado, Antologi Puisi Anak Betawi tahun 2017, dan Tanah Leluhur, Antologi Puisi 19 Penyair Betawi tahun 2018. Selain bekerja sebagai editor bahasa di www.liputan6.com, dia juga aktif berorganisasi di Perkumpulan Betawi Kita, Baca Betawi, Forum Jurnalis Betawi, Lembaga Kebudayaan Betawi, dan Akademi Kuliner Betawi. Fajriah bisa dihubungi melalui email fnurdiarsih1@gmail.com atau bisa juga di media sosial Instagram Mpok Iyah.
Kenapa saya menulis cerpen? Saat saya diterima kuliah di jurusan sastra Indonesia, seorang bapak pernah menegur. Dia tetangga orang tua saya. Saat saya ke rumahnya, saya lupa untuk urusan apa. Dia bertanya, "Masuk sastra Indonesia ya? Mau jadi sastrawan?" Saat itu, saya tak benar-benar bisa paham apa arti pertanyaannya, sehingga saya hanya mengangguk. Namun, pada akhirnya saya tahu bahwa jurusan sastra tidak dibuat untuk melahirkan para sastrawan, tetapi mengajarkan orang mencintai dan memahami sastra. Sebagian para penulis terkenal bahkan bukan lulusan fakultas sastra. Marah Rusli adalah seorang dokter hewan, dan Iksaka Banu berkuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Saya hanya orang yang benar-benar suka membaca. Saya tenggelam di perpustakaan sekolah dan membaca Horizon sejak SMU. Saya membawa buku yang belum selesai dibaca saat naik angkutan umum, sampai seseorang menegur dan heran karena saya membaca buku yang sangat tebal. Dan pada akhirnya, selepas kuliah, saya menjadi seorang editor buku yang harus membaca suatu naskah berulang kali. Saat itu mentor saya, JJ Rijal, mengatakan bahwa kualitas pekerjaan saya paling baik saat saya mengedit naskah yang bercerita. Namun, saya tak pernah benar-benar tahu bahwa keahlian menulis cerpen bisa dipelajari hingga 5 tahun yang lalu. Saat itu, kantor lama saya, Tempo, membuka pelatihan menulis cerpen dengan Leila S. Chudori, dan saya tiba-tiba terpanggil untuk ikut serta. Saya kira itu bisa menjadi semacam pelampiasan saat jenuh dengan rutinitas, baik di kantor maupun di rumah. Mulainya, saya menulis apa saja yang terpikir, hingga meniru-niru tulisan para cerpenis lain. Guru penulisan populer saya saat kuliah, Ismail Marahimin, mengatakan meniru menjadi cara yang paling mudah diikuti bagi penulis pemula. Saya tak tertarik mengikuti penulisan ala Firman Muntako, meski saya menjadikannya penelitian untuk skripsi saya. Namun, pada akhirnya saya terlibat dengan kegiatan kebetawian berkat blog pribadi saya www.poia.com. Firman Muntako adalah penulis Betawi. Dan bahkan saya dilirik menjadi anggota lembaga kebudayaan Betawi pun berkat blog yang saya buat secara tak sengaja itu. Diskusi yang intens dengan kawan-kawan aktivis Betawi inilah yang pada akhirnya membuat saya berpikir ulang tentang regenerasi penulis Betawi yang terhambat. Saya pun kembali pada akar. Saya menemukan banyak orang-orang Betawi yang tidak menulis tentang kisahnya sendiri. Akhirnya saya menulis untuk mencatat agar kisah orang-orang dalam buku ini tidak hilang. Itu adalah refleksi yang ketika orang lain membacanya, saya berharap mereka menemukan diri mereka dalam kisah itu. Saya tak hendak mengklaim diri sebagai penulis Betawi. Saya hanya berharap Anda semua, para pembaca, merasa mendapat sesuatu setelah membaca 20 cerpen dalam buku ini. Saya juga berharap bisa mendengar lebih banyak cerita bagus setelah ini. Terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Untuk suami dan anak-anakku, buku ini kupersembahkan untuk kalian. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang tak habis-habis. Dan akhirnya, selamat membaca.
Nah, jadi di situ tadi sudah jelas ya, sejumlah alasan mengapa Fajriah menulis cerpen. Nah, dalam rangka ulang tahun Jakarta, sepertinya cerpen yang cocok untuk dibacakan adalah yang ini, Balada Kampung Kami. Jadi langsung saja ya, selamat mendengarkan. Balada Kampung Kami. Masyarakat di kampung itu sedang geger. Mereka ramai membicarakan soal penggusuran. Kabarnya, ada pengembang yang berani membeli tanah mereka dengan mahal dan segera. Kasak kusuk pun terjadi di seantero kampung. Tua dan muda kini sedang berhitung berapa uang yang akan mereka terima dari penggusur. Setelah itu, benak mereka dipenuhi hayali indah tentang bagaimana cara terbaik menghabiskan uang yang akan mereka terima. Sebabnya adalah rumah peyot yang sudah rata dengan tanah. Sehari-hari tidak ada orang yang tahu persis apa pekerjaan pria berkepala pelontos itu. Peyot lebih sering terlihat kongko-kongko di ujung jalan sambil menenggak bir. Namun, tiba-tiba saja peyot berhasil naik derajat. Ia kini punya rumah bertingkat dengan pendingin udara. Kabarnya, sampai 3 turunan pun uang peyot tak akan habis. Rumah peyot yang lama sudah rata dengan tanah. Kini di atasnya ada pelang dengan tulisan, "Tanah ini milik PT Sumber Ribut. Dilarang masuk tanpa izin." Dahlia, istri Hamdani, tampak cemberut. Sudah lama ia memimpikan punya rumah yang bagus, yang menurut standar dia ada WC duduk, berpendingin udara, bahkan kalau bisa bertingkat dengan gaya arsitektur terbaru. Dan yang paling penting, tak ada seekor pun tikus di dalamnya. Desas-desus tentang adanya pengembang yang mau membeli tanah mereka, tak ayal melambungkan harapan di hatinya. Dahlia tahu, tak mungkin Hamdani mampu membeli rumah seperti rumah Peot. Suaminya itu hanyalah seorang pedagang peralatan rumah tangga. Hidup mereka serba kekurangan. Bahkan, modal untuk berdagang itu didapat Hamdani dari pamannya. Sang paman memasok Hamdani mobil bak dan modal untuk berdagang. Itu dilakukan setelah Hamdani terkena PHK dari pabrik tempatnya bekerja selama ini. Bapak tahu tidak, tadi pagi Pak RT sudah kesini. Dahlia membuka percakapan. Hamdani baru saja pulang berdagang sore itu. Keringat di dahi bahkan belum disekanya. Tapi Dahlia sudah tak sabar mengatakan persoalan yang membayangi pikirannya sejak pagi tadi. Pak RT tanya surat-surat tanah kita, tapi karena aku tidak tahu, aku suruh dia datang lagi nanti malam. Hamdani memandang istrinya yang bicara dengan nada menggebu-gebu. Surat tanah yang dimaksud itu memang disimpannya di tempat yang rahasia. Dulu sekali, Dahlia pernah menggadaikan surat tanah mereka kepada seorang rentenir. Alasan Dahlia, gaji Hamdani tak cukup untuk biaya makan sehari-hari dan sekolah 3 anak mereka. Akibatnya, Hamdani harus mencicil utang itu dari gajinya setiap bulan. Karena tak kunjung lunas, ditambah gaji yang makin sedikit dan kebutuhan yang mencekik, Hamdani terpaksa meminta bantuan pada 4 kakaknya. Hamdani terpaksa menanggung malu karena kakak-kakaknya urunan membayari utang yang ditimbulkan Dahlia. Soal apa yang akan dibicarakan Pak RT, Hamdani sudah bisa menduganya. Kala laki-laki berperut gendut itu datang ke rumah. Konon, Pak RT sudah naik haji 2 kali. Maka kopiah putih tak pernah lepas dari kepalanya. Pak RT, yang baiklah kita sebut saja Pak Haji, meminta kopi surat tanah milik Hamdani. Begini Pak Hamdani, Bapak tahu kan, Bapak BSS yang punya PT itu, yang beli tanah si Peot. Ya, saya tahu. Nah, nanti di atas tanah Pak Hamdani dan warga yang lain, Bapak BSS punya misi mulia. Ia ingin membuat sebuah kawasan terpadu. Ada hotel, perkantoran, kolam renang, tempat fitness. Pak Hamdani tentu bangga kalau kamu kita menjadi maju, kan? Hamdani tak menyahut. Nanti Pak Hamdani bisa ikut rapat dulu. Kita bicara santai lah. Yang pasti, ganti rugi yang diterima pantas sekali Pak Hamdani. Nanti Bapak bisa punya tanah yang lebih bagus dari si Peot. Berapa harganya? Saya kira bisa 20 juta per meter Pak Hamdani. Itu nanti bisa saya bicarakan dengan Pak BSS. Pak Hamdani tenang sajalah. Meski bukan keluaran sekolah tinggi, Hamdani bukanlah orang bodoh. Ia tahu benar bahwa angka yang disebut Pak Haji itu terbilang kecil. Saat ini harga tanah di wilayahnya sudah melonjak karena permintaan yang tinggi. Bahkan ia mendengar di kampung seberang yang dipisahkan oleh sebuah jalan tol dalam kota dengan kampungnya, warganya menerima ganti rugi yang lebih besar daripada yang disebut-sebut Pak Haji. Tapi kepada Pak Haji, terhalang oleh sikap sopan santunnya, Hamdani hanya mengatakan akan pikir-pikir dulu.
Bagaimana? Semua warga sudah diberitahu Pak RT?
Sudah semua Pak. Kira-kira bagaimana?
Sepertinya akan mudah lah Pak. Bahkan 1-2 orang sudah langsung setuju.
Berapa harga yang Bapak bilang?
Tak lebih dari 20 juta Pak.
Bagus. Kita bisa jaga-jaga kalau nanti mereka minta lebih. Tapi ya diusahakan, jangan sampai mereka minta lebih. Kita nggak dapat apa-apa nanti.
Kedua orang itu tertawa bahagia, membayangkan fulus yang akan mengalir ke kantong mereka.
Hamdani memandang kali Butek yang mengalir di depannya dengan perasaan nelangsa. Dulu ia dan kawan-kawannya merasai kegembiraan kala kali itu masih jernih. Ia biasa berenang-renang di sana, telanjang tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Di pinggir kali tertambat kambing-kambingnya yang asik merumput. Setelah itu Hamdani akan mampir ke tanah rawa, mencabuti kangkung untuk emak, atau ke empang mencari tutut untuk dimasak. Dan di sana, di pinggir kali itu, ada rumah Sahroni yang nyaris selalu dihinggapi banjir kalau musim hujan tiba. Kini kawan-kawannya hilang, tercerai-berai, seperti juga kampungnya. Di hadapannya terbentang tanah luas yang sedang diuruk. Tak ada bekas rawa maupun empang. Yang tampak hanyalah truk-truk pengangkut pasir yang hilir mudik. Sebuah alat berat sedang memasak bumi di sana. Suaranya bagaikan mimpi buruk bagi Hamdani, membuatnya tak enak tidur semalaman. Saat tengah tertegun, tiba-tiba pundaknya ditepuk.
"Oh, Pak Mandor," ucap Hamdani sungkan, lantas mencium tangan orang tua yang seangkatan dengan almarhum bapaknya itu.
"Nak Hamdani sedang apa?"
"Ah, biasa, Pak."
"Anu," ujar Pak Mandor ragu-ragu. "Pak Haji sudah ke tempat Nak Hamdani?"
"Sudah, Pak."
"Lalu bagaimana?"
"Bagaimana apanya?"
"Nak Hamdani mau melepas."
Hamdani diam, membiarkan ada jeda di situ.
"Anu, semua warga sudah sepakat, Nak Hamdani. Lagi pula, Bapak juga butuh untuk biaya si Ribut."
Si Ribut adalah bontot Pak Mandor yang sedang ditahan di penjara. Kabarnya Ribut dicokok lantaran menjual narkoba. Istrinya yang sedang hamil 7 bulan menangis kala suaminya dibawa polisi. Pasangan itu baru menikah 3 bulan lalu. Pestanya digelar meriah dengan hiburan grup dangdut semalam suntuk. Kala itu suara sound systemnya sampai menggetarkan kaca rumah Hamdani.
"Insya Allah, Pak Mandor."
Hanya itu yang sanggup diucapkan Hamdani untuk menghibur hati pria renta yang seharusnya sudah tak dipusingkan dengan ulah anak-anaknya lagi. Dua hari setelahnya, datanglah undangan pertemuan di rumah Pak Mandor. Pak Haji dan satu orang lainnya yang tak dikenal Hamdani berperan sebagai pihak pembeli. Sementara di seberangnya, Hamdani dan beberapa tetangga duduk sebagai penjual. Pertemuan itu rupanya tak semulus yang disangka Hamdani. Dua orang ibu yang memiliki rumah paling mentereng di kampung itu menolak harga yang ditawarkan Pak Haji dan temannya.
"Masa sih cuma segitu, Pak Haji? Yang bener dong. Saya dengar di kampung sebelah malah udah 30 juta per meter,"
ucap Ibu A.
"Saya nggak bohong, Bu."
"Tapi kan Pak Haji ini tokoh masyarakat. Paling tidak bisa bantu kita lah. Ya nggak, Bapak-bapak?"
ucap Ibu B.
"Ya, nanti saya sampaikan, Bu. Tapi saya nggak janji. Saya kan hanya perantara saja. Keputusan yang buat itu kan di pusat."
"Ya, kalau harga segitu kami berat, Pak Haji. Kami mau pindah kemana? Rumah di sekitar sini kan udah miliaran harganya. Bayangkan itu,"
ucap Ibu A berapi-api.
"Betul kan, Bapak-bapak? Apalagi Pak Mandor itu coba yang anaknya 10. Wah, kalau segitu ya tentu tidak cukup untuk semua anaknya."
Pak Mandor tampak bergelinjang di bangkunya. Ia terbatuk pelan. Wajahnya pucat. Selain kedua ibu itu, tak ada yang berani bersuara.
Ya, kalau begitu sampai saat ini kita belum menemui kata sepakat ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau begitu kami pamit dulu.
Kalau begitu saya juga pamit ke dalam.
Ucap Pak Mandor tiba-tiba. Maka berdirilah Pak Haji dan temannya disusul dengan Pak Mandor. Tiba-tiba tubuh Pak Mandor limbung, lunglai jatuh seolah tak bertulang. Orang-orang berteriak. Istri dan anak-anak Pak Mandor keluar dari rumah mereka. Histeris. Setelah itu anak tertua Pak Mandor mencegat taksi, membawa tumpuan hidup mereka ke rumah sakit terdekat. Orang-orang yang berkerumun segera pulang sambil menggerendeng. Di hadapannya, Hamdani mendengar Pak Haji berkata,
"Mudah-mudahan gak kenapa-napa ya. Kalau ada apa-apa kan saya jadi gak enak."
Hamdani pulang sambil berusaha menyingkirkan sejuta pikiran jelek yang mampir di kepalanya.
"Bagaimana, Pak?"
sambut Dahlia begitu ia sampai di rumah.
"Pak Mandor masuk rumah sakit,"
ucap Hamdani pendek. Tak dihiraukannya rentetan pertanyaan istrinya. Hamdani segera menarik selimut, tidur.
Sore harinya sepulang berdagang, Hamdani mendengar kabar Pak Mandor dipindahkan ke rumah sakit khusus. Jantung laki-laki tua itu rupanya harus segera dioperasi agar bisa bertahan hidup. Untuk itu pihak rumah sakit meminta jaminan 70 juta. Menantu Pak Mandor kabarnya sedang mengupayakan mencari pinjaman. Namun umur manusia Tuhan juga yang menentukan. Pak Mandor meninggal malam itu di rumah sakit, di pangkuan istrinya.
"Lantas, bagaimana nasib kita?"
Dahlia bertanya khawatir. Hamdani tak menjawab. Dikenakannya koko putih dan peci hitam. Ia bergegas mengambil wudu, lantas bersiap menyambut datangnya jenazah dari rumah sakit. Di rumah Pak Mandor, Hamdani mendapati mata-mata merah akibat banyak menangis. Tak kelihatan ribut di antara mereka.